alacsony.
Sétálj.
Ezt pritom.
Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušati talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U ovom satu postavljamo pitanje: koja je terapija za obolelo zdravstvo? Kada će građani moći da se leče u uslovima koji ne vređaju ljudsko dostojanstvo i da znaju šta je u paketu zdravstvenih usluga koje plaćaju? Koji su najčešći izgovori za korupciju, liste čekanja, spregu farmaceutske industrije i lekara? O najavama da će država preuzeti kompletne dugove u zdravstvu i izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju. Da li možemo biti bar donekle optimisti i verovati da stižu bolji dani za zdravstveni sistem Srbije? Za nekoliko minuta o tome ću razgovarati s mojom današnjom gošćom, Slavicom Đukić-Dejanović, ministarkom zdravlja. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program radija. Je 11 časova i 9 minuta. Moja gošća Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Da objasnim na početku zašto sam vas pozvala. Naravno, puno je razloga, ali posebno mi je ovih dana privukla pažnju vaša izjava da ste zatekli katastrofalnu situaciju u zdravstvu i mislim da bi se svi naši slušalci u ovom trenutku složili s vama. Također ste rekli da planirate da preduzmete drastične mere. Hoćemo da krenemo od te katastrofalne situacije?
Možemo da krenemo, nju zapravo osjećaju pacijenti, a budući pacijenti imaju strah da će im se to dogoditi i svi ćemo jednog dana biti pacijenti. Znači, jedno ogromno nezadovoljstvo građana Srbije zdravstvenom politikom, onim što se događa na svakom koraku kada je u pitanju zdravlje, isto takvo nezadovoljstvo ljudi koji rade u zdravstvenim ustanovama, statusom koji imaju, platama koje imaju, kompletna jedna anarhija koja potiče iz činjenice da je zaista bilo s jedne strane nedovoljno novca za investiranje u zdravstvo, ali s druge strane da se izgubio i onaj elementarni odnos čuvajmo zdravlje, odnosno lečimo najkvalitetnije naše pacijente. I to se izgubilo. Anarhija je između ostalog i zbog toga što ustanove, zdravstvene ustanove koje postoje, više ne služe uopšte svojoj svrsi. Domovi zdravlja koji treba da budu duša zdravstvenog sistema Srbije su šalteri za uput da se ide u bolnicu, u kliničke centre.
Na to se žali i pacijenti, na to se žali i lekari. Yes. Da se upravo taj deo zdravstvenog sistema pretvorio u neku vrstu administracije.
Apsolutno se pretvorio u administraciju, ali znate, dostojanstvo zdravstvene službe se vraća kvalitetom usluge. Dakle, mi u dom zdravlja moramo slati najkvalitetnije ljude. Mi moramo od njih tražiti da se bave medicinom. Neko ko završi medicinski fakultet, pa još ko je specijalista opšte medicine ili ginekologije, psihijatrije, stomatolog, treba da rade svoj posao, bilo da su u domu zdravlja ili u nekoj klinici. To se ne događa. Devalvirana i degradirana jedna institucija gde treba 80% ljudi da se leči, tu je ujedno i zdravstvena usluga najjeftinija, pa se onda ona sprovodi tamo gde je neuporedivo skuplja i vi imate specijalistu za jednu vrlo usku bolest, odnosno grupu bolesti, koji radi maltene posao lekara opšte medicine. Dakle, potpuno smo zamenili uloge i zbog toga, naravno i zbog toga što je bilo dosta nediscipline, upali u stravičnu finansijsku situaciju i pretila je opasnost da zaista nemamo finansijsku konstrukciju ni za ovaj nivo zdravstvene zaštite, složit ćemo se, koji nije u redu, jer su bolnice napravile dugove, pod znacima navoda napravile dugove, ali duguju raznim dobavljačima 13,5 milijardi dinara, to je ogromna suma novca. Republički zavod duguje 17 milijardi dinara i kad vi uđete u jednu novu budžetsku godinu sa takvim parametrima, znači vi samo ne možete čak više ni požare gasiti, nemate ni za plate.
Rekli ste nije bilo investiranja. Znam da ste se susretali i sa nevladinom organizacijom koja je bila vrlo aktivna, Doktori protiv korupcije. I oni daju sledeći podatak, da je potrošeno od 2002. do 2012. godine 20 milijardi evra. I sad ću navesti i kako. Državno zdravstvo 15 milijardi, vojno 1, privatno 3, NIP 300 miliona evra, donacije Evropske unije za projekte 140, inostrane donacije i krediti 250 milijardi.
Sa svojim kolegama koji se aktivno bave protiv korupcije, složila bih se da nije baš ni malo para ušlo u zdravstvo, ali je ta
to
distribucija,
pitam.
Tako je, ta distribucija je bila krajnje neadekvatna novca. Zamislite vi kad vi dobijete povoljan kredit, na primjer, od Svetske banke od 150 miliona evra, to je ogromna suma novca. Namena je bila rekonstrukcija 4 klinička centra. Dolazim i vidim da nisu gotovi projekti za 7,5 godina.
A pare, dakle, su projekti, stigle, da budemo vrlo jasni.
Pare su stigle i stoje u nekoj banci bez kamate, odnosno troši se novac da se plate projekti koji se rade 7 godina. I vi sada krećete zapravo iz početka kao da je tek stigao novac, a u stvari deo novca je već potrošen, a još uvek projekti za ova 4 klinička centra nisu gotove. Znači, hoću da kažem, ja zaista ne mislim da treba da se ministar zdravlja bavi direktno nekim koruptivnim, da kažem, temama u zdravstvu. Moja uloga je da unapredim zdravlje i zdravstveni sistem. Ja čak ne znam da li je tu bilo kršenja zakona, ali neodgovornost je svakako bilo. E sad, ako treba da krenete od toga da ustanove rade ono što im je država poverila, da finansijski tokovi moraju biti vrlo kontrolisani, možete misliti pred kojim zadacima se nalazi Ministarstvo zdravlja, uposleni u zdravstvu i svi građani Srbije.
Znate šta ljudima... Mislim da i vama može da zasmeta. U našem zdravstvenom sistemu, a i uopšte onako kako funkcionišemo, sa smenom direktora, kao da se kreće od nulte tačke.
To nismo uopšte radili. Evo, konstituisana je nova vlada. Ja sam ukupno zamenila 3-4 direktora, ima ih oko 200 i to bez domova zdravlja. Mislim na bolnice, kliničke centre, specijalne bolnice gde vlada, odnosno ministar, postavlja direktora. Oni koji su podneli ostavku, oni kojima je istikao mandat, tu su raspisani konkursi i postavljaju se negde novi, negde ljudi koji su i do sada bili. Dakle, nije nikakva haranga protiv direktora.
Ne, nisam to mislila. Možda nisam dobro formulisala pitanje. Hoće li biti odgovornosti za ono što je do sada neodgovorno rađeno? Svaki nov ministar obećava da će to izvesti do kraja.
Evo, ja to ne obećavam. Mm-hmm. Znači, ne mogu to da obećam. Ja javno govorim o podacima koje sam zatekla i mislim da druga ministarstva, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo, treba da rade svoj posao. Ja bih htela sa zdravstvenim radnicima i uposlenima u zdravstvu da se dogovorimo kako da povećamo sigurnost građana u zdravstveni sistem. I mislim da smo neke početne korake napravili, na neke smo bili prinuđeni. Početni koraci su bili da u domu zdravlja zdravstveni radnici imaju neku minimalnu stimulaciju ako rade više od proseka svoje ustanove. To znači, ako jedan lekar pregleda dnevno 15 pacijenata i to leči te pacijente, ne šalje upute za više nivoe. Angina treba da se leči u domu zdravlja. Preventivne aktivnosti, vakcinacija, skrininzi treba da budu pri domu zdravlja. Neki zdravstveni radnici, sestri i lekari rado to čine. Drugi uglavnom imaju princip od sebe. Dakle, ovaj veliki broj koji to rado čini treba da bude nagrađen, pa makar i simbolično većim platama. I mi smo tu formulu per capita uveli od oktobra meseca, da imamo tu stimulaciju finansijsku za uposlene. Sami pacijenti ocenjuju da nisu svi lekari i sve medicinske sestre i tehničari isti. Dakle, da ljudi različito rade svoj posao. Prema tome, mi ćemo morati da krenemo od toga da nismo svi u zdravstvu isti i ne treba svi isto da budemo ne samo nagrađeni, nego gratifikovani sa aspekta činjenice da zdravstvo radi vrlo stručan, human posao, jer nisu svi takvi. Oni koji nisu takvi treba da budu u što manjem broju i jesu u malom broju, ali mi treba da govorimo o onim pozitivnim primjerima gde ljudi zaista, zahvaljujući svom stručnom znanju, humanosti i jednoj ljudskoj toplini, prilaze pacijentu ili budućem pacijentu kao najbitnijem subjektu svog rada i da ih stimulišemo.
Hoćete li se složiti sa mnom i ako gledamo ovako stvari, da u vašoj profesiji, u mojoj, u sudstvu, da postoje profesije gde možda i ne treba govoriti o pozitivnim primjerima, nego da budemo dovoljno hrabri, a ne vidim da su svi lekari hrabri, da one u njihovim redovima prozovu, da oni odgovaraju.
Ali vidite, vi od lekara i od zdravstvenih radnika prosto tražite da rade najdelikatnije. Svi se slažemo da je posao u zdravstvu i kad smo bolesni da nam je to najveći problem i da bolestan čovjek ima samo jednu jedinu želju da ozdravi. Dakle, najdelikatniji posao radi čovjek koji radi u zdravstvu. Ako još bude, on treba, naravno, ako primeti da nešto nije u redu, da ne govorim o korupciji, o mitu i tako dalje, on je dužan na kraju kao i svaki građanin to da prijavi. Ali ako od njega tražimo da mu pažnja bude usmerena na to da li njegov kolega prima mito, mi ćemo onda prosto percepciju o tome da se u zdravstvu događa najveća moguća korupcija podići na još viši nivo, a ja mislim da ta percepcija nije realna. Percepcija da ima korupcija u zdravstvu stoji, da smo svi mi najosjetljiviji na tu korupciju, tu nema dileme, to je tako, da mi zdravstveni radnici pre svega želimo da se zna ko je to, da bi ga izmestili, da bi bio kažnjen, to je takođe jasno. Ja mislim da je sistemska korupcija, ona koju zakon omogućava, ona koja je na nivou države, još veći problem nego li ta koju želim da nominujem i ja tražim da zaista svi oni koji posumnjaju osnovano da je neko u tom lancu bude imenovan, ali ne mislim da je suštinski problem samo to što je neko dao i neko primio 50-100 maraka ili već koliko eura.
A da li je problem ako su se kupovali čiviluci od 80.000 dinara, a sa druge strane
nenamensko,
imamo...
nenamensko trošenje novca.
A imamo domove zdravlja u istočnoj Srbiji koji imaju aparati 67. godine.
Jeste.
Evo, ajte da prokomentarišemo, na primjer, problem slušamo već danima, vantelesne oplodnje, na to smo svi
to
s razlogom osjetljivi. Da li smo osjetljivi na Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, zgrada se urušila.
Vrlo smo osjetljivi, ali kad smo na temi korupcija, napravila sam analizu gde odlazi velika eventualno suma novca i šta su eventualno prostori za korupciju, sistemski prostori za korupciju u zdravstvu. Pa to su nabavke. Dakle, nabavke odlače ogromne sume novca. Centralizovano snabdevanje je način da vi zdravstvu uštedite 30 do 40 % po nekim elementima i da ima više para u fondu, odnosno više para za naše pacijente. Drugi način koji je takođe izuzetno krupan, to je bila jedna neograničena vlast direktora, menadžera, da primaju radni odnos malte nekoga hoće. Mi uvodimo ponovo instituciju konkursa. Dakle, konkurs, pa od 10 kandidata koliko se primi, direktor može da kaže da je komisija procenila subjektivno da jedan jako ne ispunjava formalno najbolje uslove, može biti primljen, ali ne mogu svih 10 po tom kriterijumu biti primljeni.
Dobro, usvojen je sad i zakon, ali šta ćemo mi sa ovima koji su se ustoličili na svoja mesta i koji su odgovorni? Da li će neko pokrenuti pitanje njihove odgovornosti?
Ja molim,
svi ministri zdravlja,
dakle,
koji su ovde bili...
Ja molim sve građane, mi donosimo zakon o zaštiti prava pacijenata, on je sad upravo na javnoj raspravi. Taj zakon predviđa da svaki pacijent, ako oceni da je bio negde uskraćen, može, ne i treba, bit će poučen da pokrene određene postupke. Ja molim sve građane, sve zdravstvene radnike, vas iz medija, da svaki konkretan slučaj zaista procesuiramo, odnosno pokrenemo postupke time što ćemo napisati prijeve.
Ali kome? Zaštitniku tome... pacijenata, a njega bira direktor?
Ne. E, vidite, to smo izmenili u zakonu i to
dobro,
jeste suštinska izmena. Upravo to sada radimo i taj zakon je na javnoj raspravi. To će biti pravnik koji će biti pri opštini, pri jedinici lokalne samouprave. Dakle, tu će biti i naravno da ga neće plaćati zdravstvo. Jer ako ga plaća, ako ga bira direktor, ako sedi u zdravstvenoj ustanovi, ako ga plaća fond, pa naravno da će da radi za one od kojih mu zavisi lična egzistencija. Dakle, to upravo menjamo i zakon o zdravstvenoj zaštiti zamenjujemo jednim koji je regulisao tu materiju, zamenjujemo jednim potpuno novim zakonom koji će regulisati i to pitanje. Dakle, zaštitnik prava pacijenata će biti lice koje neće biti plaćano od zdravstva.
To je dobra novina. Jeste. I verujem da će je podržati. Šta ćemo s javnim nabavkama? I tu
javne nabavke,
najavljujete?
Da, najavljujem. Izmene. Mi smo već dali predlog i u skupštinskoj proceduri je predlog teksta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. To su dva zakona koja su komplementarna i kad jedan menjate morate uvek i drugi jedan član vuče potrebu da se menja i drugi. Pa znate šta? Mislimo da jednostavno ako Srbiji treba 50 skenera, da ako 50 direktora pravi tendere, da će se postići jedna cena i neuporedivo povoljnija ako svih 50 se na jednom tenderu i kupuje. Dakle, mislimo da će biti neuporedivo veće uštede. Naravno, nisu svi direktori oduševljeni ovom izmenom zakona o centralizovanom snabdevanju. Pa mislim da se ljudi osjećaju nekako kad se za sve pitaju važnijim pred samim sobom. Zapravo će im ostati dovoljno vremena da odgovaraju za zakonitost rada, zašto direktori treba da odgovaraju i sa aspekta struke i sa aspekta finansija u ustanovama u kojima su direktori. To je jako važan posao i mnogo posla i bit će oslobođeni eto jedne velike obaveze da lekove, sanitetski materijal i opremu direktori bolnica snabdevaju sami, snabdevanje će biti centralizovano.
Ne želim da budem pretenciozna, možda nekima upravo to iz određenih razloga i smeta.
Pa evo da ne ulazimo u to, bit će rasterećeni te obaveze, a zdravstvo će imati oko 30% više sredstava nego što ima ako pređemo na to. U ostalom, zemlje koje ekonomski neuporedivo bolje stoje od nas, na primjer Francuska, Nemačka, su od uvek imale centralizovano snabdevanje i kolegama iz tih zemalja nije jasno zašto jedna Srbija to ranije nije i učinila.
Pa mislim da je mnogima jasno zašto nije, ali kad možemo očekivati, dakle, da će se to dogoditi?
Mi smo predvideli da moraće da se konstituiše, formira telo koje će raditi nabavke. Direktori upravo sada prave planove nabavki, dakle, oni, niko im neće oduzeti pravo da planiraju nabavke za svoje ustanove. Oni će to raditi, slaće Batutu, Batut će te programe slati tom telu, direkciji, upravi, kako će se već zvati, i 31. marta 2012. godine mi ćemo biti spremni da pređemo na centralizovano snabdevanje.
Šta ćemo sa zgradom? To sam se dotakla negde tog pitanja Zavoda za plućne bolesti i to nije jedina zgrada. I vraćam se na početak našeg razgovora, pretpostavljam da ste i zbog takvih situacija rekli da je katastrofalno stanje u zdravstvu.
Znate, u zdravstvu su tri elementa neophodna da bi uopšte zdravstvo funkcionisalo. Prostor, kadrovi i oprema. Vi pitate zapravo za prostor, dakle taj bazični osnovni element. Pitanje bi trebalo konkretno uputiti Sekretarijatu za zdravlje grada Beograda, zato što je to njihova ingerencija. Ustanova je konkretno osnovana od grada Beograda, koji je zadužen i za održavanje i za neke druge aspekte investiranja u samu zgradu. Ono gde će ministarstvo sigurno biti uključeno, to je da pacijenti ne smeju i ne mogu biti oštećeni. Ja sam uverena da će Sekretarijat za zdravlje grada Beograda naći adekvatno rešenje. Jedno od rešenja je da se deo zgrade po deo zanavlja građevinski i ovaj sređuje. Drugo je da se nađe relativno pristojan prostor, pa u Beogradu ima takvih prostora za potrebe pacijenata. Za mene kao ministra je najvažnije da pacijent ne bude oštećen ni u jednom jedinom segmentu kada je u pitanju struka i mogućnost da se prevencija, rana, dijagnoza i terapija sprovede na kvalitetan način u svakoj ustanovi pa i u ovoj.
Kako se nama dese takve stvari da nam se urušava zgrada? U osnovu vi ste neuropsihijatar. Kad bolestan čovek dođe sa ozbiljnom ili manje ozbiljnom dijagnozom i treba da bude smešten u takvu ustanovu, zamislite kad bi postavila sada i pitanje neuropsihijatrijskih bolnica u kakvom su one stanju.
To bi tek bilo jako teško odgovoriti zašto smo u takvom stanju, ali ja sam od početka čak i prihvatila ovu veliku odgovornost i ja uvek kažem najtopliji krompir u vladi, jer mislim da je zaista posao ministra zdravlja delikatan i svih onih koji sarađuju sa mnom zbog toga što se mi u Srbiji srećemo sa jednom tužnom činjenicom. Ima pacijenata prvog i drugog reda. I negde kada su u pitanju infarkti miokarda, u svo uvažavanje pacijenata koji boluju, na kraju ja imam porodičnu sklonost ka kardiovaskularnim bolestima i lično ću verovatno pripadati toj nekoj kategoriji, ali država, zdravstveni sistem i državni i privatni nađe i kvalitetne uslove i nekako sredstva da se investira u taj segment. Kada su u pitanju osobe sa mentalnim smetnjama, a da ne govorimo o hroničarima koji se uglavnom nalaze u specijalnim psihijatrijskim bolnicama, uslovi su katastrofalni. Ti pacijenti drugog reda, nažalost, često nisu u stanju da štite svoj interes i oni nekada imaju samo lekara, odriču ih se čak i porodice. E vidite, ja mislim da se humanost jedne države i jednog zdravstvenog sistema meri kroz to kakav je odnos pa i u izdvajanju para i obezbeđivanju prostora i struke upravo za tu kategoriju bolesnika. I zaista ću učiniti sve paralelno sa zakonom o zaštiti prava pacijenata. Doneli smo i radnu verziju predloga zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama i on je u javnoj raspravi. Prvi put će se sada regulisati neka pitanja prinudnog zbrinjavanja takvih osoba, njihovog fiksiranja, nažalost nekada i to moguće, ali se mora tačno znati šta se u tim slučajevima radi ako je pacijent pežorativno rečeno vezan, izolacija i tako dalje. Dakle, tim pacijentima država mora posvetiti pažnju jer prosto nije u redu da imamo pacijente prvog i drugog reda i svu svoju energiju ću usmeriti da pacijent bude pacijent.
Znate ko se još verovatno osjeća kao pacijentom drugog reda? To su ljudi oboleli od karcinoma. Vi znate kakva je situacija sa aparatima za zračenje?
Da, vidite, mi imamo opet jedan apsurd i evo opet javno govorimo o tome. Zbog toga što mi imamo stopu smrtnosti prilično veliku kada su u pitanju maligne bolesti i karcinomi, jedan od razloga je što se kasno dijagnostikuje karcinom i mi počnemo da ga lečimo kad nažalost on ne može dati rezultate izlečivosti. Ako se leči u ranoj fazi, veliki broj karcinoma je danas potpuno izlečiva bolest. I japanska ambasada, ceneći upravo neke naše statističke parametre iz te sfere, se opredelila da donira mamografe kako bi se ranije postavila dijagnoza karcinoma dojke. Znate do čega su došli? Došli su do toga da je značajan broj mamografa još neotpakovan. I to je ono što sam zatekla.
I to sam htela da vas pitam. I šta je sad sa tim mamografima?
Pa evo šta je, napravili smo program da intenziviramo edukaciju naših radiologa, da nauče da rade na tim mamografima, edukujemo medicinske sestre i timove koji će raditi. Dakle, sve to što je već trebalo da bude urađeno, počinjemo sada i pitanje je koji će stav ta japanska vlada imati kada su u pitanju neke naredne donacije. Verovatno će ona otići tamo gde ih je neko valjano iskoristio. Dakle, ja vrlo otvoreno govorim o nekim propustima, a sad s druge strane, znate, ti aparati su donirani domovima zdravlja koji najčešće nemaju rengenologa. I tu je napravljena jedna greška. Onaj ko je dogovarao sa japanskom ambasadom, kome treba dati? Pa trebalo je dati ustanovi koja ima pravo, koja ima stručnjaka da to radi, da koristi taj aparat. Ali da ne ulazimo u te detalje.
Ali moram nešto vas pitam. Da li ste se čuli, da li stoji potpis tog čoveka koji je pregovarao, dogovarao i rekao da u dom zdravlja se odnese mamograf?
A koji nema radiologa.
Tako je.
To su radile komisije. Vi znate, u našem društvu, pa inače, kad hoćete da se problem ne reši, vi formirate komisiju koja taj problem nikad neće rešiti, doneće neki zaključak. Ministar zdravlja, direktor ustanove, mora da ponese teret odgovornosti za tako krupna pitanja, kao što je 40-ak poklonjenih mamografa. Izvinite, to je ogromna suma novca. Mi kad govorimo o korupciji, negde mislim da je stepen neodgovornosti veći problem nego korupcija, da nas više košta, u tom smislu veći problem. Tako da ja prosto mislim da ne može da bude ministar onaj ko se ne bavi tim pitanjem. Dakle, ja sam odgovorna ako ništa ne uradim u narednom periodu. Ne mogu naravno odgovarati za period iza. I ja razumem vašu želju. Pa to je tolika nepravda zašto neko ne odgovara. Otprilike vi sve vreme to hoćete.
Naravno, zato što, da pojasnim, razni ministri su ovde sedeli i svi su puni obećanja da niko neće biti pošteđen. To je onako čuvena
pa evo, ja
rečenica.
Kažem, s moje strane, ja neću preduzimati mere protiv pre svega svojih kolega koji su nešto u činjenju, nečinjenju možda i napravili kao propust, ali pozivam sve da mene kontrolišu, tim oko mene i menadžment sada od momenta kad, jer ja prošlo stvarno ne mogu da promenim. Šta ću ja da radim što stoji 15-ak mamografa i što je samo za više od godinu dana četvoro ljudi edukovano za screening? Pa to je To je stvarno sramota. Ja prosto to ne mogu da izmenim, ali imam obavezu i evo šta radim. Pozvala sam dekane medicinskih fakulteta da hitno organizujemo edukaciju na fakultetima, jer to su institucije koje najbrže i najkvalitetnije mogu da nauče ljude da rade pa i na novom aparatu ako na njemu nisu radili, i da krenemo u te screening tehnike početkom 2013.
Ne želim nikako da zaboravim, molili su me kad su videli u najavi da dolazite, van telesna oplodnja. Priča koja potpuno postaje čak i nejasna.
Dakle, potpuno sam zatekla jednu situaciju vezanu za tendere i kontinuiranu informaciju da privatnici kad učestvuju na tenderima ne poštuju procedure, to jest ne dostave odgovarajuću dokumentaciju, pa se iza toga ide na pregovore i očigledno je da smo stigli do te faze.
A onda čujemo i da se traži takva papirologija koju gotovo da je nemoguće zadovoljiti.
Evo, to ću ja propratiti. I ja postavljam pitanje javno, da li je moguće da te procedure toliko traju ili je problem u nečemu drugom? ja mislim, formirala sam naravno komisiju za veštačku oplodnju i ja verujem da će mi ta komisija pomoći da shvatim problem. Problem je verovatno i stručne prirode i organizacione, ali ako neko ko je zato bio odgovoran nije u stanju toliko dugo da udovolji početnoj potrebi za 400 i nešto parova koji čekaju na ovaj jedan, da kažem, zaista postupak koji je specifičniji od svih drugih.
I kojima prolazi vreme koje je vrlo važno.
Tako je, tako je. A koji ih negde degradira pred samima sobom, mislim na te ljude koji čekaju. A država nije ništa uradila. Dakle, ja mislim da taj posao može da se radi potpuno drugačije. Mi u Srbiji znamo ko ima kakve rezultate, kome možemo povratiti. Za mene je to državno odgovoran posao. Posao populacione politike, uključujući veštačku oplodnju. To nije tako veliki broj u masi, ali znate, čovek koji ima taj problem, on nema ni jedan drugi, za njega je on najveći. Mislim da će mi ova republička komisija koja je formirana dati instrukcije da potpuno drugačije organizujemo ovaj to pitanje.
Hoće li to ali brzo biti urađeno? Faktor vremena.
Znate, vidite, ovaj zakon me obavezuje da poštujem procedure koje sam zatekla i ne mogu ih prekidati dok se ne završe, a jedva čekam da se završe.
Recepti u privatnim i državnim apotekama i jedno pitanje uz to. Ako pokušavamo državno i privatno negde da izjednačimo, da li će za vašeg mandata pacijenti u ovoj zemlji doživjeti da kad odu kod lekara pre podne imaju jednak tretman kao kada odu kod tog lekara popodne koji ga je pozvao i rekao dođite kod mene, tu ću imati više vremena?
Taj ko pozove i kaže dođite kod mene, tu ću imati više vremena, čini mi, kažemo, vicium artis, grešku struke. To je jedna vrsta reklamiranja i onda se državna institucija koristi kao prostor za reklamiranje pružanja zdravstvenih usluga, dakle to je zakonom kažnjivo. Ja se nadam da ćemo zaista to pitanje rešiti povoljno i kroz neke izmene zakona, a koje se tiču radnog odnosa ljudi. Mora se znati koje su to profesije i ko može ipak raditi u dopunskom radu. Mi tu imamo zaista svega i to je potpuno nerešeno. Ali ono što zaista mislim da jeste važno, to je da privatno i državno zdravstvo zapravo znaju samo za jedan sistem vrednosti, kvalitetno ili ne.
Ali stručno pacijenti vam ne. Neće to reći.
Uvijek. Oni to, nažalost, neće reći. E, vidite, to što sam ocenila da je potrebno da se pacijent ne maltretira, da prođe 5 privatnih apoteka da bi u 6. državnoj mogao da realizuje svoj recept, meni je bilo potpuno nelogično ako fond može da sklopi ugovor i sa privatnom apotekom i da taj lek isto fond košta. Dakle, zašto onda ne napravimo konkurenciju? U čemu je problem? Zašto štitimo državne apoteke koje često nemaju ni asortiman lekova, nekako su zaštićene? Ta konkurencija im je potrebna. Također mislim da privatno zdravstvo u zemlji koja toliko ima malo para za prostor, kadrove, opremu je jedan fini resurs. Zašto fond ne bi sklapao ugovor, ali ne na način tendera kao što je veštačka oplodnja, pa se to nikad i ne dogodi. Sa privatnicima koji su korektni, stručni, imaju dobru opremu i to plaćaju isto, ovu državu isto košta jedna usluga i u privatnom i u državnom zdravstvu. Zašto to ne bismo koristili? Dakle, ja sam zagovornik izjednačavanja privatne i državne prakse, a da pacijent ima potpuno isti tretman i u jednoj i u drugoj, i zagovornik sam konkurencije, one zdrave konkurencije koja može da se postigne i kroz to, a mislim da nećemo ni moći da rešimo neke probleme, pitanje nezaposlenih zdravstvenih radnika, ako i privatnike ne uključimo u mrežu koja će biti zapravo realizovana ugovorima između fonda i privatnika, a njih obavežemo privatnike da zaposle određen broj ljudi.
I za koji minut napravit ćemo kratku pauzu, ću vas pitati da li ćemo zapravo uskoro znati zašto ode onih 12,3% zašto plaćamo u zdravstvu, izgleda da i to negde najavljate.
Mislite na maržu?
Da.
Jeste. Zamislite vi, ako jedan lek košta 1000 eura, nažalost ima i takvih lekova, marža je 120 eura i naravno da će apotekar biti motivisaniji da snabdeva svoju apoteku skupim lekovima. Dakle, mi ćemo se potruditi da se ta ista suma novca utroši za uslugu, a ne za maržu, jer usluga, da li farmaceut da svom pacijentu jednu kutiju leka koji košta 100 euro ili 100 dinara, on utroši isti rad. Nije logično da bude toliko motivisan da nabavlja samo skupe lekove. To je naravno opet u interesu pacijenta.
12:39, nastavit ćemo razgovor.
Eko. Festival Beogradsko vrelo i Guslarsko društvo Radovan Bećirović Trebješki vas pozivaju na Guslarsko veče povodom 100 godina oslobođenja Stare Srbije. Nastupaju Boško Vujačić, Vlado Runjo, Jovan Lakićević, Nikola Jeknić, Slobodan Tomić i Marinko Marinković. Dvorana Kolarčeve zadužbine, nedelja 25. novembar u 20 sati.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Talasanje.
Je 11:40, Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja, gošća Talasanja. Najavili ste i otpis dugova, to je mnoge zaintrigiralo. Kako će biti otpisani? Ko će preuzeti njih?
Da, ja sam već rekla da su te sume zaista drastične i ono što je još najstrašnije, kada sam pomenula mogućnost centralizovanog snabdevanja, dug bolnica prema dobavljačima se za 2 meseca sa 10 milijardi dinara transformisa u 13,5, što je stvarno drastično bilo i katastrofalno. Onda sam naravno tražila rešenje sa svojim kolegama u vladi, pre svega ministrom financija, i koristim zaista i ovu priliku da izrazim veliku zahvalnost što je ministar Dinkić sagledao da investicija u zdravstvo, iako je zdravstvo nosilac porasta javne potrošnje, zapravo jedina prava investicija, samo zdrav čovek može i privredu da pokrene i sve ostalo. I mi smo zajednički nastupili na vladi sa idejom da taj dug bolnica bude ne otpisan, nego shvaćen kao javni dug, da ga država vraća, ali da ne sme biti novih dugova.
I u tom smislu... Kako ćete to kontrolisati? Vi ste jedni. Da li ste sačinili tim ljudi oko sebe?
Da,
vi možete naravno da očekujete i da vas neko na određen način bojkotuje.
Ma naravno da ima nezadovoljnih pojedinaca, ima ljudi koji će biti ovim novim sistemom, to je nov sistem finansiranja u zdravstvu, to je mala, ne mala, to je velika revolucija u stvari. To je nešto što je bilo na raspolaganju i svim ranijim ministrima, ali prosto ja mislim da nije bilo hrabrosti da se ranije uradi. Ja se ne plašim. Ja hoću da učestvujem u ovoj vladi kao neko ko će za pacijenta učiniti najviše i zaista se trudim i mislim, hoću da kažem da vlada ispoljava jedinstven stav po ovom pitanju. To sam ministar ne može da uradi. To je potrebno da svi resori, dakle svi drugi ministri intersektoralno analiziraju predlog ministra zdravlja i ministra financija i mi smo to postigli. Dakle, mi ćemo formirati posebno telo, to će biti direkcija za javne nabavke u zdravstvu, koje će odgovarati verovatno vladi ili nekoj drugoj instanci. To ćemo već sad kroz raspravu u parlamentu videti kako će biti organizovano i neće biti tako veliki posao. Nas plaše time da je to jako teško sprovesti. Ali znate, Klinički centar Srbije troši negde oko 30% svega onoga što se u zdravstvu Srbije troši, odnosno naručuje. Znači, ta suma puta 3, odnosno te potrebe puta 3, to je ta nabavka za čitavu Srbiju. Prema tome, to se naravno može i mora uraditi valjano i korektno i ono što jeste bitno, to je da razumevanje ove vlade i prihvatanje čitave države da se dugovi dalje ne prave, a da oni postanu javni dug, je i tekako obavezujuće za sve nas. Od 31. oktobra ja sam se i pismeno obratila svim direktorima bolnica, jer ja govorim sada o tome da će biti centralizovano snabdevanje za bolnice, koje je bilo prosto preduslov da se taj javni dug oglasi javnim dugom, da se shvati kao javni dug. Napisala sam da fond i država neće priznavati nikakva nova zaduženja. O čemu direktori govore? Govore o tome da su morali da se zaduže da bi lečili svoje pacijente, inače bi ljudi umirali. A onda sam ja napravila jednu analizu i uzela dve bolnice koje imaju sličan broj postelja, sličan sadržaj rada, analizirala nabavke jednih i drugih i videla da jedna bolnica nikada nije prekoračila ono što je ugovorom predviđeno sa fondom, a druga je to iz godine u godinu činila i povećavala sume novca, odnosno sume dugova.
Hoće li biti smenjen taj direktor?
Taj direktor sigurno neće biti više direktor, biće smenjen. Takvi direktori biće smenjeni. Dakle, ono što sam također zatekla, to je ogroman broj vršioca dužnosti direktora. I to vršioci dužnosti po pravilu bi trebalo do 6 mjeseci da budu. Oni su i po 2 godine bili vršioci dužnosti, neki od direktora, tako da je sada, da kažem, to kadrovanje, ali ne kao najbitniji problem u zdravstvu, jer nije. Ja hoću da nametnem određena pravila zdravstvene politike u ovom momentu i kao ministar to moram da učinim. Moj tim su oni direktori koji prihvataju politiku koju će voditi ova vlada.
Šta ćemo sa fondom? Vi znate koliko ljudi, procenjuje se negde gotovo milion, nije u stvari uplaćivano zdravstveno. To je opet, oni se pozivaju i kažu nama nije uplaćivano zdravstvo, a zavod kaže mi ne možemo da funkcioniše.
Jeste. Znate, zaista u zdravstvu sve košta. I ako nema doprinosa za zdravstvo i para, mi ne možemo da nabavimo lekove, pa nije važno kojim metodom. Mi smo rekli da država mora obezbediti decu do 18 godina, odnosno adolescente koji studiraju do 26. godine, dok studiraju, trudnice, porodilje i porodilje još godinu dana nakon porođaja. Dakle, iako za njih nije uplaćeno, mi ćemo morati za njih to da obezbedimo. Ali ono što se predviđa paketom zakona, ono što se predviđa paketom finansijskih zakona i bit će tema u Narodnoj skupštini Republike Srbije upravo ovih dana sa budžetom, to je povećavanje finansijske discipline. Dakle, strogo će biti kažnjavani oni koji ne izmiruju svoje obaveze i državni subjekti će morati u roku od 45 dana da izmire sve svoje obaveze, pa prema tome i poreze, pa i doprinose za zdravstvo i privatni. I jedni i drugi će imati taj interval od 45 do 60 dana. Izuzeci su napravljeni kod tih dugovanja samo opet za Fond zdravstvene zaštite, jer će ta dugovanja koja su sada preko 270 dana biti za 2013. svedena na 150 dana, a za 2014. 120 dana, da bi 2015. bila 90 dana, što je za zdravstvo sasvim tolerantno i, mislim, karakteristika je i za neke druge zemlje koje su jako dobro uredile zdravstveni sistem.
Vakcinacija, vreme da i u osnovu kao ministar zdravlja pozovete na vakcinaciju, no vi znate kako mi imamo iskustvo sa vakcinom, pa su se čak i lekari bili podelili u jednom trenutku, jedni su govorili nikako, drugi su rekli da ne govorim o tom koruptivnom delu i skandalu, kako bi ga nazvala.
Znate, ako ima civilizacijskih koraka koji su zaista značajni za čovečanstvo, to je imunizacija, odnosno vakcine, i nema dilema da li neko treba da se vakciniše ili ne. Međutim, nažalost, mi u Srbiji, i to sam zatekla, imamo još uvek kalendar vakcinacija kojim sam se ja vakcinisala. A Svetska zdravstvena organizacija i razvijene zemlje i zemlje u regionu odavno imaju jedan drugačiji kalendar vakcinacije. Jedan od zadataka Ministarstva zdravlja, namerno javno sebi postavljam zadatke i svojim saradnicima i govorim o tome, je mora biti promenjen u 2013. godini i na tome radimo. Kada je u pitanju vakcina protiv gripa, mi smo, odnosno Institut za javno zdravlje Batut je već poslao dopis o tome da su svi uslovi se stekli da vakcina krene, već od pre 2-3 dana je ona u pojedinim zdravstvenim ustanovama i organizovana, naši građani dobijaju vakcinu, radi se o 297.157 vakcina koliko je nabavljeno, nalaze se u domovima zdravlja i institucijama za javno zdravlje Srbije i naravno ja pozivam građane da tu trovalentnu vakcinu koja ima tip ANB1, ANHB2 i tip B zapravo prime, jer će biti zaštićeni od onoga što očekujemo. Antigenost virusa se menja. Dakle, to ne znači da ćemo biti zaštićeni od svih oblika virusnih infekcija, ali od ova tri najčešća tipa ćemo biti zaštićeni i posebno pozivam pacijente koji su u rizičnim grupama i starosne strukture koje su u rizičnom dobu, kao i osobe koje imaju pad otpornosti organizma, da se jave svojim izabranim lekarima i da prime vakcinu.
Zaštićeni smo, dakle, od određene vrste gripa. Nadam se da smo zaštićeni i što se tiče priče o vakcini, da je tu sve kako treba i provereno.
Ja sam se ove godine trudila, naravno ne kao finansijski inspektor, jer ja prosto to ne umem.
A nekad morate i toga da se izgleda
da
prihvatiti.
Ja angažujem one ljude koji su za to kompetentni i ja to činim čak i mimo, da kažem, saradnje sa onima koji su uz mene. Tražim savete finansijskih stručnjaka koji umeju da prate finansijske tokove novca i to ću činiti u buduće.
Kao ministarka zdravlja, naravno, što bi rekli naši građani, daleko bilo, kada bi morali kao bivši ministar zdravlja da odete na neku intervenciju, da li biste to učinili ovde ili biste i vi otišli, što je onako neprijatno iznenadilo javnost, takođe jedna od slika našeg zdravstva?
Ja mislim da se zdravstveni incident dogodio ministru na putu kad je bio i da je zbog toga uradio to što je uradio. Inače, ja se čak lečim u svom Kragujevcu, dakle ne ni u Beogradu, na to bih imala verovatno pravo. Imala sam jednu malu hirušku intervenciju koju sam uradila u Kragujevcu, gde sam osigurana, gde sam osiguranik. Prema tome, ja zaista mislim da ministar mora imati poverenja i nema razloga kada je u pitanju srpsko zdravstvo da nema poverenja u kadrove Srbije.
Ali naši kadrovi, znate u kojim uslovima rade i više nema onih besplatnih odlazaka kao što je bilo u nekim lepim vremenima, da odu na stručna obučavanja. Nama ovde dolaze ljudi iz Japana ili iz Nemačke koji rade operacije koje su tamo već 20 godina rutinski.
To je tačno, ali da nam je samo to problem, mi bismo imali vrlo, vrlo organizovano zdravstvo. Nama je problem što pojedinac ne čuva svoje zdravlje, što uopšte ne razmišlja o tome. Znate, dugo nije shvatana jedna odredba jednog akta koja je rekla da bar jednom u 3 godine žene treba da idu na ginekološki pregled da im se uradi screening. Zašto je to urađeno? Zato što 15 do 20 godina veliki broj žena nije otišao kod ginekologa. Znači, nije samo stvar u tome da ne znamo sve tehnike. I te tehnike koje ne znamo, naš potencijal je takav da vrlo brzo naši stručnjaci mogu da ih savladaju. Mi s jedne strane imamo veliki problem što unapređenje zdravlja znači da svaki čovek mora da vodi računa o svom zdravlju, da ide na sistematske preglede, da živi što zdravije, da pokuša da i sam dođe ranije do dijagnoze, svi mi od nečega bolujemo. Samo
naravno i to je ono što se zove preventiva. Sada postoji i odgovornost dela građana koji ili građanke koje ne odu 3 godine ili duže, neke sam čula da ne idu i po 10 kod ginekologa.
Za te koje, izvinite, 10 i 15 godina ne idu, mi smo rekli bar jednom u 3 godine screening. Znači, taj izabrani lekar za teritoriju, za područje gde on radi i za pacijente koji su ga opredelili kao izabranog, mora da vodi malo računa i o tome da mu pacijenti, u ovom slučaju pacijentkinje, dolaze i na te preventivne preglede gde se rano otkriva, na primjer, karcinom grlića materice.
Ili karcinom dojke, ali samo da se aktivira ovih koliko
Slažem
mamografa
se.
Koji još stoje u
Slažem se,
u
ali i edukacija građana o palpaciji dojke, koja je zaista jedna od prvih metoda zapravo počinje pregled tom palpacijom, je također nešto što može uraditi čak i lekar opšte prakse, pa onda uputiti na mamograf, pa onda dalje, pa ovaj, a slažem se potpuno, već smo tu temu apsolvirale, da je sramota što stoje mamografi.
Kad možemo da očekujemo osetno poboljšanje mi kao pacijenti, a što se lekara tiče da i oni rade u nekim primerenijim uslovima i da ne postoji taj jaz koji mislim da se već nekoliko decenija pravi polako, ali sigurno između pacijenta i lekara?
Da, ja odavno nisam čula kod značajnog broja građana da kaže idem kod svog lekara sa jednom toplinom. Dakle, onog momenta kad budemo napravili tu nit između zdravstvenog radnika i pacijenta, odnosno budućeg pacijenta, građanina, mislim da smo napravili najbitniji korak. Mora da se vrati i dostojanstvo lekarima, naravno njih, pre svega nas, pozivam da na tome radimo svojim stručnim, humanim radom, da zaista radimo ono što na kraju godinama smo radili, ne pitajući za to kakav nam je kovrat na kraju meseca i koliko mi to para primamo, radimo s ljubavlju svoj posao, dakle to moramo. Da li će biti osetnih poboljšanja? Moram da budem objektivna. Biće bolje organizacije. Pacijenti i budući pacijenti, odnosno građani, će imati, pretpostavljam, veću sigurnost u zdravstveni sistem. Ali su problemi toliko duboki i stepen narušenosti zdravstvenog sistema je toliko veliki da ovaj mandat nije dovoljan. Da kažem, znate, kad se završi mandat, pa biće mnogo bolje. Ne. Biće nešto bolje.
Sa doktorom Stankovićem, da li ste se videli?
Da, mi smo imali zvaničnu primopredaju i on je bio prilično depresivan kad je tu primopredaju učinio. Govorio je o tome da država nema razumevanja za zdravstvene potrebe, da su uslovi u kojima zdravstvo funkcioniše jezivi, od prostornih do finansijskih, i sve što mi je rekao bila istina.
Korupcija, hoće li biti ispitana? Vidim, Aleksandar Vučić je dotakao neke resore. Zdravstvo nije za sada. Da li očekujete da će i tu da se otvore neke afere?
Ja mislim da unutrašnji poslovi i tužilaštvo zaista u ovoj sferi treba da radi vrednije nego na drugim poljima, jer su građani u sferi zdravstva najosjetljiviji na probleme korupcije. I kažem po drugi put da najveći broj zdravstvenih radnika želi da se svaka sumnja potvrdi ili otkloni, da bismo znali šta je kukolj, šta je žito.
Ako već tako govorimo, evo da onda završimo i ovako. Bolestan čovek jednu želju, zdrav čovek puno. Ja se nadam da ćete uspeti u svom mandatu ovu najvažniju želju bolesnih ljudi i negde da ispunite, a to je da se zaista leče u uslovima dostojanstvenim. U najmanju ruku.
Hvala vam. Možete mnogo da pomognete na promociji zdravlja. Vi i vaše kolege možete mnogo da pomognete oko ukazivanja značaja da čuvamo zdravlje i da mislimo na to da kod lekara ne treba da idemo samo kad imamo simptom, nego kad se najbolje osjećamo. Dakle, prevencija je jako važna.
Ja vam to što se medija tiče, bar ovog, obećavam. Nadam se da možemo i mi od vas da dobijemo obećanje da kad prijavimo, kada su drastična kršenja koja se ne tiču samo pravosuđa, možemo da računamo na vašu reakciju.
Ja molim ne samo vas iz medija, ja molim sve građane Srbije da prosto imaju na umu da je Ministarstvo zdravlja otvorenih vrata 24 sata za sve što im se čini da Ministarstvo zdravlja treba da reši, pomogne, a zapravo krupni problemi podrazumeva se, pa mi smo dežurni.
Uvijek ću vas na to podsjećati. Ja vama hvala što ste izdvojili svoje vreme. 11:57 bila je to ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.